Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kuvendi si voton Haxhiun e Gërvallën për krye parlamentare. Analistët politikë me qëndrimet e ndryshme rreth mos konstituimit të kuvendit. Si ka ndryshuar sundimi mbi krimin ndër shekuj. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas publikimit të aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese, deputetët vazhduan sot seancën për konstituimin e kuvendit. Kryesuesi i seancës Avni Dehari tha se në bazë të aktgjykimit të kushtetutës, votimi për krye parlamentar do të jetë i hapur. Lëvizja vetëvendosje propozoi dy emra, Albulena Haxhiun dhe Donika Gërvallën, por që asnjëra nuk mori votat e mjaftueshme për të zgjedhur krye parlamentare. Raportin për transmetim ka përgatitur Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës votoi për dy kandidate për krye parlamentare nga lëvizja vetëvendosje, por as Albulena Haxhiu as Donika Gërvalla nuk morën 61 vota të nevojshme. Vazhdimi i seancës konstituive u mbajt pasi gjykata kushtetuese urdhëroi deputetët që brenda 30 ditësh, duke nisur nga 18 gushtit, të themelojnë organin ligjvënës. Votimi për krye parlamentarin u bë në mënyrë të hapur dhe sipas vendimit, një kandidat mund të hidhet në votim vetëm deri në 3 herë. Partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Albulena Haxhiun për postin e krye parlamentares, për të votuan 57 për, 56 ishin kundër dhe 3 abstenime. Pas dështimit e Albulena Haxhiut, Glau Konjufca e propozoi Donika Gërvallën për krye parlamentare. As Gërvalla nuk mori 61 vota të nevojshme, ajo mori 57 vota për, 56 kundër dhe 3 abstenime. Pas kësaj, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Kuran Murati drejtoi akuza ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partive të tjera për bashkim në bllokimin e konstituimit të kuvendit. Ai tha se këto parti janë bërë bashk për të penguar formimin e institucioneve dhe si dëshmi për këtë, sipas tij, është mosvotimi i Donika Gërvallës për kryetare të kuvendit.
Megjithëse ne pritëm që do të reflektonin opozita, e pam që tashmë në Kosovë janë dy bloqe. Është njëri blok me 57 vota që kanë dalë nga këto zgjedhje, që është Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxo dhe Alternativa, si dhe partnerët tonë të komuniteteve jo shumici jo serb, përfshirë edhe zotrinë Ana Drashić nga komuniteti serb, ndërka që bloku tjetër janë PDK, LDK, AK dhe lista serbe me 56 deputet.
Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi tha se partia e tij vazhdon me qëndrimin se voton një kandidat nga Lëvizja Vetëvendosje për krye parlamentar që nuk ka qenë pjesë e qeverisë Albin Kurtit. Pas seancës, ai tha se sot kuvendi u rikthye në pikën që u largua në mënyrë arbitrare nga Lëvizja Vetëvendosje, duke referuar ndryshimit të mënyrës së votimit nga kryesuesi i seancës.
Nuk ka vota për Albulena Haxhi. Nuk ka vota as për ministrat e qeverisë së Kurtit. Për dikën që s'ka qenë ministër, ju e dini këtë qëndrim. Emrat i kanë ata vetë, kanë mundësi me zgjedh.
Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla, që sot nuk morën vota për krye parlamentare, janë ministre në qeverinë në detyrë të Kosovës. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hikmete Bajrami tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk është fare interesuar që të zgjidhet situata në kuvendin e Kosovës. Ajo theksoi se edhe propozimi Donika Gërvallës ishte vetëm një veprim për të prolonguar konstituimin e kuvendit.
E pat edhe sot, edhe pas një aktgjykimi tjetër, jashtëzakonisht të qartë dhe eksplicit, Lëvizja Vetëvendosje nuk ka as interesim dhe as interes për të konstituuar kuvendin.
Deputetja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, akuzoi Lëvizjen Vetëvendosje se me qëllim më sot propozoi kandidate që nuk e kanë mbështetjen e partive që mandatin e kaluar ishin në opozitë.
Dhe propozohen njerëz të cilët e dinë që nuk e kanë përkrahje në partive opozitore.
Kadria i tha se seanca e sotme është dashur të nisë me një kërkim falje nga Dehari dhe Lëvizja Vetëvendosje pasi, siç tha, e kanë shkelur kushtetutën. Ajo tha se partitë që ishin në opozit kanë ofruar alternativë për dalje nga ngërçi politik, por Lëvizja Vetëvendosje nuk i ka pranuar këto opsione. Bashkryetari i partisë Guxov, Aton Peci, tha se ka pasur pritje që LDK dhe AK mund të mbështesin kandidaturën për kryeparlamentare të Durnika Gërvallës.
Personalisht, unë i kam pas disa pritshmëri në tek dy parti politike. Kam mendu që mundet me reflektu LDK-ja. E dyta, nuk e kam hek nga lista e pritshmërisë asa AK-në.
Si pas ti, Nati e mposht arsyen në politik, duke akuzuar partit që mandatin e kaluar ishin në opozit për blokim të konstituimit e kuvendit. Kreu i Nisme Social-Demokrate Fatmir Lima i tha se i takon LVV-s që të punoj për të bërë shumicën për krijimin e institucioneve të reja. A i tha se partia e ti do të abstenoj dhe nuk do të jap vot për pa u arritur një marveshje politike.
Kresh që mas sak gjykimit e gjykatë u zhëtuze, gjyra tani më e më qata, partia parë me të drejtë në propozimit për kandidat, si që do të dhe gjykimi përveç të drejtës ka dhe obligim që punoj fort për të ndërtuar një shumicë qeverisës e parlamentare që dhe të jepte planit të sesion.
Lima i shtoj se nuk është takuar me kreu në Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti për të diskutuar për një marveshje politike që do të mundësonte zhblokimin e kuvendit. Seanca e radhës do të vazhdoj të premten me 22 gusht.
Lidhur me mos konstituimin e kuvendit, ka pasur reagime të ndryshme nga analistë politikë në vend. Lulzim Pecin nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret tha se sot ishte një ditë shpresë për konstituimin e kuvendit. Kjo për shkak se Lëvizja Vetëvendosje propozojnë nga një emër për kryeparlamentar vetëm një herë. Një formë e tillë sipas Pecit mund të shkurtoj kohën për konstituimin e kuvendit. Por në fund të fundit, gjëja më e rëndësishme është se u respektua vendimi gjykatës kushtetuese, ndërsa të tjerat janë politike, shkroi ai në Facebook. Ndërkaq, analisti politik Agon Maliqi vlerëson se ish opozita po tregohet më se korrekte dhe gatshme të votojë një emër më konsensual të Lëvizjes Vetëvendosje. AAK-ja madje po i bën publik emrat e pranueshëm. PDK e ka si kriter të mos qenurit minister në mandatin e kaluar, shkruan Maliqi në profilin e tij në Facebook. Sipas tij, arsyeja parë është mungesa dëshirës për të projektuar dobësi para publikut dhe për të pranuar se rezultati i zgjedhjeve ishte një fitore relative që imponon konsensus. Ndërsa arsyeja dytë, sipas Maliqit, është se drama disa mujore shërbeu si zvarritje qëllimshme për të penguar funksionimin e institucioneve. Kompania Dubova Raizen konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se një autobus i saj me udhëtar nga Kosova u aksidentua në Gjermani në orët e para të 20 gushtit. Nga kjo kompani thanë se vetëm 3 pasagjer kanë pësuar lëndime. Por mediat gjermane, duke cituar policinë gjermane, thanë se 30 persona u lënduan gjatë aksidentit. Si pas Bild, 6 nga pasagjerët u lënduan në rënd dhe u dërguan në spitalin, ndërkaq të tjerët me lëndime më të lehta u trajtuan në departamentin e zjarrfikseve në Irchenberg. Autobusi i aksidentuar po barte 50 pasagjerë kur u përplas me një kamion të ngarkuar me mallra në autostradën A8. Pas këtij aksidenti, autoritetet e gjermane mbyllën për trafik segmentin A8 për gati 2 orë. Infeksionet e rezistente ndaj antibiotikeve mbesin kërcënimi madh shëndetësor në Gjermani duke kontribuar për 10 mijëra vdekje çdo vit. Kështu u tha në një studim të kryer nga Instituti Robert Koch, Universiteti i Washingtonit dhe institucionet e tjera kërkimore. Analiza që u publikua zbuloi se afer 45.700 persona në Gjermani kishin vdekur në lidhje me patogjenet e rezistente ndaj antibiotikeve me 2019. Në disa raste, rezistenca nuk ishte shkaku i menjëhershëm i vdekjeve, por infeksionet e gjakut, të rrugëve të frymarrjes dhe infeksionet abdominale ishin veçmas të zakonshme si pasoj fatale. Studimi vlerësoi se afër 9600 nga këto vdekje mund t'i atribuoheshin drejt për drejt rezistencës, që nënkupton se pacientët mund të kishin mbijetuar nëse bakteret nuk do kishin qenë rezistente. Gjermania ka regjistruar 939500 vdekje me 2019 si pas statistikave zyrtare. Përdorimi i tepruar Trajtimet e gjata apo përshkrimet jo të duhura të mjekëve krijojnë presion që mundësojnë që rezistenca ndaj antibiotikeve të përhapet. Ky institut bëri thirrje për parandalim më të fuqishëm dhe me shumë masa që synojnë kontrollin, duke theksuar se përdorimi kujdesshëm i antibiotikeve është kyç për frenimin e rezistencës. Të paktën 76 persona kanë vdekur pasi një autobus që po barte migrant afgan të kthyer nga Irani u përplas me makinat e tjera në perëndim të Afganistanit, tha një zyrtar provincial. 76 qytetar të shtetit humbën jetën e tyre në këtë incident dhe 3 të tjerë janë të lënduar rënd, tha përmes një deklarate Muhammed Yusuf Saedi, zëdhënës i qeverisë provinciale të Heratit. Policia në qarkun Guzara, që gjendet në periferi të qytetit Herat, ku ndodhi aksidenti i mbrëmjes së martës, tha se autobusi u përplas me një motocikletë dhe një kamion që po barte karburante. Si pasojë e aksidentit, u shkaktua zjarr. Autobusi po barte afgan që së fundi ishin kthyer nga Irani në kryeqytetin afgan Kabul. Të paktën 1.5 milion persona janë kthyer në Afganistan nga Irani dhe Pakistani që nga fillimi i këtij viti. Këto dy shtete po synojnë që të dëbojnë migrantët që për dekada i kanë strehuar, sipas Agjencisë për Migrim të Kombeve të Bashkuara. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Bahktar tha se aksidenti së martës së mbrëma ishte një më vdekje prushtit që ka ndodhur në Afganistan e vitet të fundit. Aksidentet rrugore janë të zakonshme në Afganistan për shkak të rrugëve të dëmtuara pas dekadash konflikt, ngasjes e rrezikshme në autostrada dhe mungesës e rregullorave për trafik. Dhjetorin në vitet e kaluar, dy aksidente me autobus që përfshin një cistern, karburanti dhe një kamion në një autostradë në Afganistanin qendror, lanë të vdekur të paktën 52 persona. Kryeministri i Australisë Anthony Albanese tha se i trajton me respekt udhëheqësit e shteteve të tjera pasi homologu i tij izraelit Benjamin Netanyahu e kritikoi lidhur me vendimin e tij për njohjen e një shteti palestinez. Nuk i marë personale këto gjara, angazhohem me njerëz në mënyrë diplomatike. Ai ka thënë gjërat e ngjashme edhe për udhëheqës të tjerë, tha Albanese më 20 gusht gjatë një konference për media. Sulmet personale të Netanyahu ndaj Albaneses kanë përkeqësuar edhe me shumë raportet mes dy vendeve. Raportet u përkeqësuan pasi Australia javën e kaluar vendosi që të njohë një shtet palestinez gjatë asamblejës e përgjithshme të kombeve të bashkuara që do të mbahet në shtator. Historia do ta kujtoj Albanesën për atë që është, një politikan i dobët i cili tradhtoi Izraelin dhe braktisje brejt Australisë, tha Netanyahu përmes një postimi në X një ditë më parë. Albanese u tha gazetarve se kishte informuar Netanyahu për vendimin e Australisë për të mbështetur një shtet palestinez para se qeveria e tij zyrtarisht të njoftonte për këtë plan. Edhe shtetet e tjera, sikurse Franca, Britania dhe Kanadaja, kanë njoftuar më herët se do njohin një shtet palestinez. Më herët gjatë javës, Izraeli ka revokuar vizat për diplomatet australian në autoritetin palestinez, pasi qeveria Australisë anuloi vizën për një ligjvënës izraelit lidhur me deklaratat e tij që i konsideroi nxitëse dhe kundërthënëse. Izraeli po përballet me presion ndërkombëtar lidhur me ofensivën e tij ushtarake në Rripën e Gazës, ku janë vrarë më shumë se 62.000 palestinezë dhe banorët po përballen me krizë të thellë humanitare.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Krimeja e aneksuar e Ukrainës është bërë edhe një herë kryetem në mesin e qarqeve diplomatike. Presidenti amerikan Donald Trump, pas takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin në Alaska, ka thënë se për Ukrainën nuk ka rikthim të Krimes. Vet Putin, këmbgul se gadishulli ka qenë gjithmonë rus, por në fakt ai ka kaluar nga dora në dorë gjatë dy shekujve të fundit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i ndjerë i opozitës ruse Aleksej Navalni ka thënë dikur se gadishulli i Ukrainës i Krimes, i cili është nën kontrollin rus që nga viti 2014, nuk është një sanduiç me prushut për t'u shpërndar. Fati i tij, në kohën kur po zhvillohet një diplomaci intensive për t'i dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, është sërish i pasigurt. Presidenti Amerikan Donald Trump pas takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin më 15 gusht në Alaska, ka thënë se për Ukrainën nuk ka rikthim të Krimes. Moska këmgull po ashtu se statusi i këtij gatishulli është çështje e mbyllur dhe e kërkon njohjen e aneksimit të tij, ndonse referendumi i mbajtur në vitin 2014 është cilësuar nga komuniteti ndërkombëtar si i rrem dhe i pavlefshëm. Historikisht, kontrolli mbi këtë gatishull ka ndryshuar disa herë gjatë dy shekujve të fundit. Perandoria ruse e ka aneksuar zyrtarisht hanatin e Krimes në vitin 1783. Gjatë sundimit të Katerinës së Madhe. Kur perandoria ruse është shembur në vitin 1917, është shpallur Republika e Popullit të Krimes, por ajo është rrëzuar shpejt nga forcat e flotës së detit të zi të Rusis, të kontroluara kryesisht nga bolshevikët. Gjatë luftës së parë botërore, luftës civile ruse dhe luftës për pavarësinë e Ukrainës, Krimea ka ndryshuar kontroll disa herë. E kanë kapur forcat aleate nga Franca dhe Greqia dhe ushtria kuqe dhe e bardhë ruse, derisa është pushtuar nga bolshevikët në nëntor të vitit 1920. Pas pushtimit gjerman, Krimea ka mbetur pjesë e Rusisë brenda Bashkimit Sovjetik deri në vitin 1954, kur Nikita Hrushchev e ka transferuar atë të Republika Socialiste Sovjetike Ukrainës. E banuar kryesisht nga rusët etnik, Krimea ka mbetur pjesë Ukrainës kur ajo ka fituar pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik pas shpërbërjes në vitin 1991. Në referendumin për pavarësinë e Ukrainës në dhjetor të vitit 1991, pak më shumë se gjysma banorëve të Krimes kanë votuar për pavarësinë e Ukrainës nga Bashkimi Sovjetik. 54% në të gjithë rajonin dhe 57% në qytetin e administruar veçmës të Sevastopolit. Në vitin 1994, shumica e banorëve të Krimes kanë votuar për t'i dhënë gatishullit më shumë autonomi brenda Ukrainës dhe për t'i lejuar banorët të kishin dy shtetësi, ruse dhe ukrainase. Por këto masa nuk janë zbatuar pasi dhoma e lartë e parlamentit të Ukrainës ka shfuqizuar kushtetutën e Krimes dhe pozicionin e presidentit të Krimes, duke hartuar një kushtetutë të re në vitin 1999. Si pjesë e Ukrainës, Krimea ka vazhduar të jetë bazë e flotës ruse të detit të zi, me selinë në Sevastopol dhe Rusia i ka shfrytzuar me qira objektet e saj. Si pas marveshje së qiras, Rusia është zotuar se do të respektoj suverenitetin Ukrainës, do të zbatoj ligjet e saj dhe nuk do të ndërhyjë në punët e brendshme të Ukrainës. Pavarësisht kësaj, trupat e flotës kanë luajtur një rol kyç në marrjen në kontroll të gatishullit të Krimes në shkurt të vitit 2014.
Një gazetar i Radios Evropa e Lirë që është liruar pasi për më shumë se 4 vjet që ndroi në një burg rus në Krime, ka rrëfyer për herë të parë torturat që ka përjetuar. Ai ishte dënuar për spionim për Ukrainën, akuz që ka mohuar. Detajet e tjera nga Mimoza Sadiko.
Gazetari Radios Evropa e Lirë Vladislav Jesipenko ka treguar për herë të parë rreth torturave që i ka përjetuar pasi është arrestuar në Krime në pushtuar nga Rusia më 2021. Duke folur për shërbimin Ukrainas të Radios Evropa e Lirë, në intervistën e tij të parë prej kur është liruar nga burgu rus në Qershor, Jesipenko ka treguar se si rrahjet dhe elektroshoku janë përdorur për ta detyruar që të bëjë një deklaratë para gjykatës, të cilën më vonë e ka tërhequr. Fillimisht të rrahin, pastaj e përdorin elektroshokun, më vonë të rrahin prap dhe sërish e përdorin elektroshokun dhe përderisa vazhdon kjo situatë, ata të bëjnë pyetje, ka thënë ai. U kam thënë, djem, ndaluni dhe do të nënshkrye çfarë të ketë nevojë. Nëse më thoni se e kam vrar ish presidentin Amerikan Kennedy, mirë, do të them se e kam vrar, por ju lutem, ndalini torturën. Jesipenko ka shtetësi ruse dhe ukrainase dhe ka punuar si kontribues në një program të Radios Evropa e Lirë për Krimen. Ai është liruar nga burgu pas më shumë se 4 vjetësh prej kur ishte ndaluar në ndyshimet për mbledhje të informacioneve për inteligjencën ukrainase, akuz të cilën e ka muhuar. Për gjatë intervistës, Jesipenko e ka kujtuar momentin e arrestimit të tij më 10 mars 2021. Ai ka thënë se është ndalur nga një polis trafiku, sa ka qenë duke vozitur me një mik në Krime. Mirë po, pothuajse më njëherë, agentët e shërbimit rus të sigurisë janë shfaqur afër dhe kanë bëzuar në tokë. Shërbimi rus i sigurisë ka publikuar një video të një granate afër ulësës së shoferit në makinën e Jesipenkos. Ai thotë se ata ja kanë montuar granatën aty dhe që ajo është përdorur si prova kryesore kundër tij në gjykatë. Disa muaj më vonë, Jesipenko është akuzuar për posedim apo transportim të lëndëve shpërthyese. Ndonë se prokurorët më vonë e kam pranuar se granata e gjetur në makinën e ti nuk i ka pasur shenjat e ti të gishtërinjve. Gjyqi ishte planifikuar të 26 prill, mirë po Jesipenko ka thënë se disa ditë më parë ka ardhur në vizit një zyrtari FSB-s i quajtur Korovin, i cili i ka ofruar cigare dhe ka tentuar të mësoj më shumë nëse Jesipenko do të vepronte sipas skriptës. Disa ditë më vonë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar lirimin e Jesipenkos dhe u është bashkuar shqetësimeve të ngritura nga grupet për të drejtat të njeriut lidhur me trajtimin e ti. Mirë po, ai nuk është liruar. Për shumë muaj të tjerë, seancat gjyqësore kanë vazhduar dhe Jesipenko ka thënë se është bërë presion për të bashkëpunuar dhe është kërcënuar me torturë shtesë. Në shkurt të vitit 2022, një gjykatë në Krime e administruar nga Rusia e ka dënuar atë me 60 burgim nën akuza për spionim, të cilat ai, pundënësi i tij dhe grupet për të drejtat të njeriut i kanë cilësuar si të fabrikuara. Gjykata Supreme në Krime, e kontroluar nga Moska, ja ka zvogluar më vonë dënimin në 5 vjet. Pak pas lirimit të tij më 20 qershor, ai është nisur me aeroplan për në Jerevan të Armenisë. Ka qenë moment shumë emocional, e kam kuptuar se jam i lirë dhe gjithçka ka përfunduar, ka qenë sikur të lindja përsëri, ka thënë ai. Për Armenisë ai ka udhëtuar në Prag, ku është takuar me familjen dhe më pas është kthyer në Ukrainë. Kur kemi hyrë në stacionin Hekurudhor në Kiev, e kam parë qytetin zhurmën dhe rëmujen. Aty e kam kuptuar se jam kthyer në shtëpi, ka thënë ai.
Në verit e Mitrovicës, pronësia shumë banesave pretendocin nga pronaret shqiptar, ashtu edhe nga ta serb. Pas luftës e vitit e 1999, shumë prej tyre janë lënë bosh dhe tani të dyja palet pretendojnë të drejten bito. Institucionet e Kosovës për pronësin thonë se po përpiqen t'i zgjidhin këto mos marveshje, duke i rikthyr pronat të pronaret e litshëm. Kronik e Arton Konoshevcit.
Një banes, dy pronar, para dhe pas luftës në Kosovë. Rastet të tilla ka me dhjetra në Mitrovicë të Veriut, pjesa veriore e Kosovës dhe gati në të gjitha, njëri prej pronarve është shqiptar dhe tjetri sërb. Ato janë kryesisht banesa që ndërmarja shoqërore Trepçe u ka ndarë punëtorve të saj nga radhët e komunitetit shqiptar në vitet 80 dhe 90. Por pas përfundimit të luftës me 1999, një numër i madh i familjeve shqiptare që kanë jetuar në veri të Kosovës, ku sërbët kanë qenë shumicë, i kanë lënë shtëpitë e tyre për arsye të sigurisë. Kështu disa persona thuhet se kanë humbur të drejtën e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore dhe për të njëjtat prona, institucionet e kontrolluara nga Serbia u kanë dhënë vendime për përdorim qytetarëve të komunitetit sërb. Pronarët e rinë nga komunitetit sërb pretendojnë se në ndërkohë i kanë bler ato, por ish pronarët shqiptar tani i kërkojnë të njëjtat. Disa janë të zemruar sepse si thonë i kanë humbur shtëpinë, ndërsa të tjerët janë të lumtur që kanë arritur t'i rikthejnë pas 26 vjetësh. Të dyja palët pretendojnë se kanë vendime pronësie. Megjithatë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, e cila merret me pronat e uzurpuara pas luftës në Kosovë, nuk i njeh vendimet që posedojnë pronarët nga komuniteti sërb. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, i cili pas luftës ka krijuar një administratë përkohshme, ka miratuar një rregullore sipas të cilës çdo person që ka humbur të drejtën mbi pronën në periudhën nga 23 mars 1989 deri më 24 mars 1999 për shkak të diskriminimit ka të drejtë të kërkojë kompensim. Kompensimi mund të bëhet në formën e rikthimit të së drejtës pronësore ose si kompensim financiar, thuhet në atë rregullore. Si pas ligjeve në Serbi, e drejta e banimit në pronat e ndërmarjeve shoqërore humbet nëse përdoruesi nuk banon në banesë për më shumë se 6 muaj pa një arsye të justifikuar. Zoran Janqkovic, që ka jetuar në banesën e tij në Mitrovicë të Veriut, të cilën prindrit e tij e kanë fituar në vitin 1999 dhe më pas e kanë bler nga Trepça deri në 6 gusht të këtij viti. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në fund të viteve të 80-ta Trepça ka bërë shkëmbim me banesash me një kompani tjetër dhe se banesa në Mitrovicë të Veriut atkoh i është dhënë një shqiptari i cili ka banuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Ai shton se pronari i banesës ka vdekur ndërkohë dhe se si pas ligjit të asaj kohë, Trepça e ka rikthyer pronën në nëzotimin e vetë dhe më pas i a ka ndarë babajt të ti. Megjithatë, familja Janaçković nuk ka mundur të zhvendoset në atë banesë që nga viti 2007, sepse si pas Zoranit, ajo është uzurpuar nga një sërb. Në të njëjtën kohë, procedurat për lirimin e saj ka ndërmar edhe familja një shqiptari që ka jetuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Atëra pitati programi Kombeve të Bashkuara ka vendosur që kjo banesë është e tyre, pa e ditur që edhe ne ekzistojmë dhe kemi vendimin ton. Ndërkohë ne kemi dashur ta largojmë ligjërisht këtë sërb që ka uzurpuar banesën, ndaj kemi shkuar tek administrata UNMIK-ut për të legalizuar në sistemin e Kosovës vendimin dhe kontratën e blerjes që kemi pasur me Trepçën, rrëfen ai, duke shtuar se me konfirmimet e marra nga sistemi Kosovës kanë arritur të nxjerrin jashtë personin që ka uzurpuar banesën e tyre. Janaçković thotë se deri vitin e kaluar askush nuk e ka informuar se dikush po e kërkon banesën e tij. Kur familja e tij ka paraqitur dokumentet që tregonin se banesa i takonte asaj, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës i ka thënë se ato dokumente nuk njihen sepse janë lëshuar nga institucionet paralele serbe. Kosova i konsideron të gjitha institucionet që funksionojnë brenda sistemit serb në Kosovë si paralele dhe ilegale. Unë kam thënë se si mund të mos vlejnë institucionet UNMIK-ut pasi ato atko kanë qenë të vetme, të vlefshme si për ju ashtu edhe për ne. Ata më kanë thënë, jo, ne nuk njohim asgjë para vitit 2008, koha kur e kanë shpallur pavarësinë e tyre. Ata konsiderojnë se banesa tani është në pronësi të shqiptarit dhe se ai ka më shumë të drejtë se sa unë, edhe pse unë kam vendim si në sistemin sërb, ashtu edhe në atë të Kosovës, thot ai. Ai tregon se Lista Serbe, partia më e madhe serbe të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, i ka gjetur familjes së tij strehim të përkohshëm, por shton se nuk do të heqë dorë nga banesa që është dashur ta liroj. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të kontaktojë me personin që ka kërkuar dhe konfirmuar pronësin mbi banesën ku ka banuar familja Janaçković. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me familjen Shqipoli, e cila pas 26 vjetësh ka arritur ta rikthej banesën e saj në Mitrovicë të Veriut, në të cilën ka jetuar familja serbe Janićević. Edhe në këtë rast, dy veta pretendojnë se janë pronar të ligjshëm të banesës. Familja Janićević është dëbuar prej saj me ndihmën e policisë me 23 korrik. Ne e kemi bler banesën dhe kemi banuar aty. Pronari i ardhshëm nuk ka jetuar në banesë, u ka dhënë me qira personave të tjerë dhe ka humbur të drejtën e banimit. Tani, pa pritmas, ne po dalim nga banesa dhe ai po kthehet aty, ka thën Milojka Janićević për mediat lokale në gjuhën serbe gjatë zhvendosjes. Pronari shqiptar i banesës, Ferki Shipoli, thot se banesa ka qenë e banueshme prej vitesh. Ai thot se babai i tij e ka fituar atë nga ushtria jugoslave e viteve të 70-ta, ku ka punuar si bojaxhi.
Janë to prona Trepçës, këto janë prona të armatës jugoslave, se prindi im ka punuar si staf civil, moler, me qenë më sakt, atë banes e kemi marë prej ushtris. Ato janë ndërtesa të ushtris.
Ai gjithashtu pretendon se çdo dokumentacion mbi pronësinë e familjes Janićević është i falsifikuar. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës thotë se është detyruar të zbatojë vendimet e Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore, dhe se këto vendime nuk i nënshtrohen asnjëri shikimi në përputhje me rezolutën e UNMIK-ut të vitit 1999-2023. Ajo thot se është e detyruar ti kthej pronat të aplikantëve të suksesshëm duke e liruar atë nga përdoruesit e paligjshëm. Deri më tash thuhet në përgjigje janë liruar 65 pronat e paluajtshme në pjesën veriore të Mitrovicës, të cilat më pas u janë kthyer pronarëve të ligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.